dva Bela Goluba.
Ništa nije kao nekad. Večni su samo vidici Kalemegdana.
Miloš Crnjanski.
Utvrđeni Beograd je, kako piše Pule, 1658. godine, najznačajniji grad koji sultan ima u Evropi, izuzev Carigrada.
I za Austrijance je bio najznačajniji grad. Tri austrijske okupacije su se tokom 17. i 18. veka smenjivale sa periodima turske uprave nad gradom. Prvi put, 1688. godine, kada je bavarski knez Maksimilijan Emanuel preuzeo Beogradsku tvrđavu. Opsada je trajala 2 godine, kratko za rekonstrukciju tvrđave. Izvršeni su samo radovi na njenoj opravci i raščišćavanju podgrađa.
Druga austrijska okupacija trajala je mnogo duže, pune 22 godine od 1717. do 1739. godine. Pod opsadom princa Eugena Savojskog, Beogradska tvrđava postaće glavna granična tvrđava Habsburgske monarhije.
U drugoj opsadi Beograda i njegove tvrđave, Austrijanci su oštetili gornji grad, dok su u donjem gradu stradali gotovo svi objekti. Utvrđenje je branilo 29.000 vojnika, od kojih su 20.000 bili janičari, a komandant grada bio je čuveni Mustafa Paša. Za tadašnje vreme opsada je trajala kratko, od juna do kraja avgusta. Savojski je izgubio 1500 vojnika i imao oko 4000 ranjenih. Čak je i sam bio ranjen. U Beograd je ušao 22. avgusta 1717. godine, pošto je zapovednik tvrđave Mustafa Paša potpisao kapitulaciju.
Kada su Austrijanci ušli u Beograd, on je bio skoro raseljen. Turaka više nije bilo. Počinju da se doseljavaju siromašni slojevi stanovništva iz Srednje Evrope, Nemačke, a vraćaju se i Srbi. Austrijanci su imali velike želje u preobraćanju grada iz orijentalne kasabe u evropski utvrđeni barokni grad.
Trgovina je oživela. Iz Evrope se dovozila manufakturna roba, a izvozila stoka, koze i vuna. Austrijanci su uveli 2 pazarna dana u nedelji i 2 vašara godišnje. Trgovačke povlastice, prvo rezervisane samo za Nemce, počeli su da dobijaju i Srbi. Razvijaju se i novi zanati. Centar je na Dunavskoj padini i na obali u nekadašnjoj nemačkoj varoši. Srbi su bili na savskoj strani Beogradskog grebena oko današnje saborne crkve.
Najznačajniji potez bio je postavljanje kapije na jugoistočnom bedemu gornjeg grada, od koje je povučena danas glavna beogradska saobraćajnica Vasina ulica, koja se dalje nastavljala na tadašnji Carigradski drum. Thank you.
U Beograd je te 1717. godine stigao i Nikola Doksat de Mores, ugledni fortifikator u dugogodišnjoj službi carskog veličanstva austrijskog imperatora Karla VI. Doksatu je naređeno da postojeću beogradsku tvrđavu učini nesavladivom preprekom pred Turcima, a varoš da izgradi iznova.
Posle 6 godina, 1723. godine, usvojen je njegov plan. Kopija se danas čuva u Britanskoj biblioteci u Londonu.
Tako će u ovom periodu biti ponovo sagrađena Kula Nebojša sa spratom više. Sazidan veliki bunar, poznati kao rimski bunar, do koga se može sići niz 212 stepenica pri eventualnoj opsadi. Bunar je bio tajno povezan sa izvorima u Grotskoj i uvek je imao svežu i zdravu vodu.
Donji grad je dobio kapiju Karla VI, jednu od najljepših baroknih kapija sačuvanu do danas.
Linija novog austrijskog bedema polazila je sa Save od velikih stepenica, išla Kosančićevim i Obilićevim vencem do Trga Republike, dalje Francuskom i Dušanovom ulicom, pa preko Dubrovačke do Dunava.
Nikola Doksat de Morez bio je poreklom Francuz, potomak nekadašnjih Hugenota, koji su iz verskih razloga napustili zemlju i nastanili se oko Ženevskog jezera. Rođen je 1682. godine u kantonu Vaud. Izgleda da je mladost proveo u Lozani, gde se u to doba pažnja naročito poklanjala ritarskoj umetnosti i nauci.
Godine 1700. je u holandskoj vojsci, gde je naučio da gradi fortifikacije. Učestvovao je u opsadi grada Lila, ratovao u Bavarskoj, onda je prešao u austrijsku vojsku i ratovao u Flandriji i Šleziji. Kod Denena je ranjen, pa je do kraja života hramao.
Nikola Doksat se u bitkama isticao velikim junaštvom.
Sve znaci i odlike pravog ratnika koji se ne boji nikakve opasnosti, već izlaže život svoj ne za otadžbinu, već za državu i čast suverena, kome služi prema dužnostima svoje zakletve.
On je došao do čina pukovnika sa kojim je stigao u Beograd, gde će kasnije postati general.
Uprava za izgradnju grada imala je dva zadatka. Za tvrđavu i varoš rekonstruiše po sistemu maršala Sebastijana Vobana, onako kako su građeni gradovi u Francuskoj, u Nemačkoj i u Austriji. Znači, po najmodernijim fortifikacionim načelima.
Pre nego što je započeo rad, srušeno je po austrijskim izvorima 37 minareta, a po turskim 80. Džamije su preuređene u magacine i kuće. Pretrajala je samo jedna kuća u Dušanovoj ulici broj 10.
To je najstarija porodična kuća u Beogradu. Izgrađena je pod Doksatovom nacrtu iz 1724. godine. Bila je jedna od sedam nemačkih kuća u nizu. Ona stoji na jakim lukovima podruma visokim 4 metra. Tako jak podrum preneo je zgradu u naše vreme, koje je jedino učinilo da barokni ukrasi nestanu sa nje.
Kancelarija uprave nalazila se u nemačkom delu Beograda. Bila je smeštena u jednom stanu iste zgrade u kojoj je stanovao sam Doksat. Najpre su počeli radovi na podizanju utvrđenja oko nemačke i srpske varoši sistemom bastione trase.
Utvrđivanje varoši izazvalo je veliko negodovanje među stanovništvom zbog oduzimanja imanja i kulučenja. Bastiona trasa prelazila je preko imanja privatnih lica i srpske crkve. Potrebe utvrđivanja nametale su rušenje i oduzimanje kuća i vinograda, njiva i drugih imanja. Radovi su trajali punih 13 godina.
Nikola Doksat bio je veliki stručnjak za gradnju fortifikacija i glavno delo mu je bila tvrđava. Osim kule Nebojše, sve je porušio, tako da su nestali ostaci keltske tvrđave i mnogi ostaci rimskog, vizantijskog, srpskog i turskog kulturno-istorijskog nasleđa.
Sve ono što je danas Beogradska tvrđava izgrađeno je pod Doksatovom graditeljskom palicom. Ne možemo da se ne upitamo da li je Nikola Doksat uništio ili ulepšao tvrđavu.
Troškovi gradnje tvrđave bili su ogromni. Čak ni carska kasa nije mogla da ih podmiri. U pomoć je priskočio papa Benedikt VIII. On je doneo ukaz kojim je obavezao celokupno austrijsko i ugarsko stanovništvo da za 5 godina skupi 800.000 zlatnih forinti. Sveštenstvo Milana, Napulja i Sicilije bilo je dužno da položi oko 5 miliona forinti. Po isteku 5 godina, obaveza za istu sumu produžena je za još 5 godina.
Papin naslednik Kliment XII. Također je doneo ukaz o prikupljanju dažbina za radove na Beogradskoj tvrđavi. Izdao je bulu kojom je zahtevao da katoličko sveštenstvo daje takozvani turski porez tokom 10 godina da bi se izgradila tvrđava koja će braniti hrišćanstvo od islama.
Ondašnjim žiteljima Beograda naročito je teško padalo kopanje šančeva. Kulučili su pod komandom vojnih vlasti koje su sa njima rđavo postupale. Okivali su ih u gvožđe i bacali u tamnicu.
Gradonačelnik nemačkog dela Beograda, Štedler, otputovao je u Beč, gde se požalio na ružne postupke vojnih vlasti, ali bez većih uspeha.
Kulučenje je bilo obavezno za 459 porodica iz nemačkog dela Beograda, 334 nemačke, 39 srpskih, 28 jermenskih, 11 mađarskih i 47 jevrejskih, kao i 465 porodica iz srpskog Beograda. Srbi su nedeljom i svojim praznicima bili oslobođeni rada, tako da su ih Nemci morali zamenjivati.
Zbog teških uslova rada na fortifikacionoj liniji oko varoši, radova u tvrđavi kao i velikog poreskog pritiska, samo u toku jednog meseca iselile su se 82 porodice iz nemačkog dela Beograda. Odselile su se uglavnom u Srem.
Kako nije bilo dovoljno stambenog prostora da se smeste svi graditelji, tokom 1727. godine sazidana je nova zidarska kasarna sa 50 soba i 15 kuhinja. Bila je jedna od najvećih i najlepših građevina koju je sazidala uprava za gradnju.
U njoj je boravio princ Aleksandar Virtemberški, predsednik Beogradske administracije, te je po njemu dobila ime. Pružala se od današnje kafane Ruski car u ulici Knez Mihajlovoj do ulice Kneginje Ljubice, danas Zmajovine. Imala je prizemlje i dva sprata, a ispred nje se nalazio prazan prostor za održavanje vojnih parada. Nikola Doksat de Morez je napravio plan, ne samo za Beogradsku tvrđavu, već i za ceo grad. Podelio ga je na četiri dela. Na tvrđavu, na Savsku ili Srpsku varoš, koja se nalazila s leve strane Knez Mihajlove ulice idući ka gradu, potom na Dunavsku ili Nemačku varoš, koja je bila u dnu današnje Dušanove ulice i oko nje, i najzad na Karlštat, današnju Palilulu, koja je tada bila zasebno naselje iznad Užeg Beograda.
Grad se ulazilo kroz četiri kapije, Carigradsku, Savsku, Vidinsku i Temišvarsku. Turci će im delimično izmeniti imena kada se budu ponovo vratili. Nama su poznate kao Varoš kapija, Stambol kapija, Vidin kapija i Sava kapija.
Na Dorćolskoj padini sve do Dunava podignute su lepe zgrade. Dvorac guvernera Virtemberga, bolnica, apoteka, pivnica, ispod grada barutana i magacini, a u samoj tvrđavi ogromne komforne kasarne.
Desetak ciglana neprekidno je peklo cigle za izgradnju tvrđave i ostalih zgrada.
Pukovnik Nikola Doksat unapređen je u čin generala i imenovan komandantom Niške tvrđave. No, U času kada je dosegao najveću moć, kad se činilo da su mu priznate sve zasluge i velikog vojskovođe i velikog graditelja, počinje njegova tragedija.
Raskalašni princ Virtemberški je otišao, ostavivši velike državne i privatne dugove. Eugen Savojski je umro. Na njegovo mesto došao je general von Seckendorf, koji nije imao ni približne sposobnosti svog prethodnika. Turci su zaratili sa Austrijom. Sled događaja bio je ovakav.
Novembra 1737. godine Austrijanci su ponovo zaratili sa Turcima koji su krenuli na njih sa velikom i moćnom vojskom. Zapovednik većeg dela austrijskih trupa u Srbiji, feldmaršal Seckendorf, nesposoban i plašljiv, usto i veliki smutljivac, gubio je bitku za bitkom.
Nikola Doksat je sa 8000 vojnika branio Niš. Obećana mu je pomoć, ali kad je turski vezir navalio na Niš sa gotovo 60.000 vojnika, od obećane pomoći ne bi ništa. Doksat se uporno branio. Kad je izgubio 2.000 vojnika, zapitao se ima li smisla poslati u smrt preostalih 6.000.
Odlučio je da ih spase, ali da im spase i vojničku čast. Vešto pregovarajući sa turskim vezirom, uspeo je da napusti opsednuti Niš s vojskom pod punom ratnom spremom i bez predaje zastave.
Da bi izbegao sobstvenu odgovornost zbog neuspeha, von Seckendorf je za prodor Turaka okrivio Doksata.
Niš je bio ključ našeg uspeha, a on ga je kukavički predao.
Uzviknuo je u generalštabu u Beču. U knjizi Znaci duha podneblja Mirko Magarašević je napisao:
pre nego što je glavnokomandujući Seckendorf bio smenjen, optužio je Doksata za veleizdaju zbog kršenja naređenja i predaje Niša. A pre toga, kad je gradio Beogradsku tvrđavu, u carskim odajama o njemu se govorilo sa naklonošću koja se poklanja talentu i doslednosti. Krugovi beogradskih dama pominjali su ga sa šapatom i sa tajnim simpatijama. Istina, imao je Doksat iza leđa i dosta zavidljivih pogleda, naročito iz visokih redova vojne uprave. Ali to je bila uobičajena ljudska pojava i on joj nije pridavao veći značaj od onog što je imala.
General Doksat je sa svojim oficirima pozvan u Beograd. Zatvoren je u Beogradsku tvrđavu, onu koju je on gradio. Do posljednjeg trenutka govorio je da je nevin, ali za milost nije molio. Austrijskoj javnosti je predstavljen kao izdajnik i to uverenje je dugo trajalo. Pitanje njegove rehabilitacije prvi su pokrenuli Holanđani. Tvrdili su da je presuda Nikoli Doksatu velika i namerna sudska zabluda.
Nepoznati pisac beleži da su generala Nikolu Doksata doveli 17. marta 1738. godine u Veliku Aleksandrovu kasarnu, u kojoj se nalazio okupljen ratni sud da mu pročita presudu njegovog carskog veličanstva.
Kad je po običaju ondašnjeg vojnog suda sablja bila skršena i bačena pred generalove noge, kao pred noge najgore izdajice, 20 grenadira sa bajonetima na puškama ga je izvelo iz sale i otpratilo do stana.
Beogradski biskup i drugi sveštenici su ga posećivali u nameri da ga privole da se odrekne svoje protestantske vere, uzme katoličku i tako spase život.
General Doksat je bio čvrst kao stena i u posljednjim časovima znao je da su tako živote spasili i najgori zločinci. Veče pred pogubljenje jeo je i pio mirno kao i obično i prespavao celu noć. Kada se ujutro probudio, bio je dobre volje, a kad je ušao gradski lajtnant i javio mu da je sve spremno, Nikola je zamolio za dozvolu da se pre odlaska na mesto izvršenja kazne pomoli Bogu i još jednom obiđe Beogradsku tvrđavu.
Kad je završio molitvu, podigao se, zagrlio lajtnanta i zahvalio mu na njegovoj pažnji. Otkinuo je zlatna dugmeta sa svoje košulje i pružio mu ih rekavši da mu to daje, jer mu drugo ništa nije ostalo.
Prema starim arhivama, zna se da je Nikola Doksat u Beogradu imao malu kuću i dug od 1700 forinti nekom trgovcu Majeru, što samo ukazuje na to da je bio pošten čovjek.
Nakon što se oprostio sa svojom kućom, popeo se sa svojim posilnim u otvorena kola. Bio je 20. mart 1738. godine, 7 sati ujutru, kad ga je straža dovela na mesto gdje je danas hotel Palas, koje je predvideo za gubilište u svojim fortifikacijskim planovima. U blizini je stajalo 400 pešaka i oko 100 konjanika, njegovih dojučerašnjih vojnika.
Hramljući, jer mu je jedna noga bila ukočena od rane iz ranijih bitaka, krenuo je prema stolici pored kojega je čekao dželat. 50-godišnji general carske vojske uzviknuo je na francuskom jeziku.
O tvrđavo, ja sam te sagradio, a ti mi oduzimaš život.
Kasno je utvrđeno da je stradao nevin. Nije mu pomoglo što je bio lični prijatelj princa Eugena Savojskog, kome je darivao spomen kapiju kao nepobedivom osvajaču Beograda. Ubrzo posle toga u grad su ušli Turci i sravnili do temelja Doksatov Beograd. Sve osim tvrđave.
U ovom obliku, kako je mi danas vidimo, tvrđava je građena od 1723. do 1736. godine i jedna je od 600 tvrđava podignutih na obalama Dunava od izvora do ušća.
Osim beogradske tvrđave, kažu, ostala je reč u našem jeziku, reč Doksat.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.